Když jsem tady byl minulý rok, tak jsem dostal téma Vydejte takového člověku satanu. A ten rok jsem dostal Žena nemá vyučovat a má mlčet. Tak zas na Slovensku se mi tak nelíbí. Máte hezký hory, ale zvažuju, jestli to bude tímhle tempem, jestli je příští rok před. Řeknu vám jednu věc, když jsem přemýšlel o tom dnešku, ten dnešek, jak má vypadat, je, že ta moje sekce nemá být kázání úplně nudně, ale má být takový vysvětlení, jak se vůbec kazatel ty kázání z toho textu, na který kázání má mít, jak se k němu dostane. A já jsem přemýšlel, co vám můžu dnes říct, aby to bylo k užitku. Aby jsme si nezopakovali něco, čemu už dávno věříme, nebo o čem dávno už jsme přesvědčení a o čem si myslíme, že to dobře víme. Ale aby to bylo k něčemu. A moje první věc, než se úplně dostaneme do textu, který budeme studovat, moje první věc, kterou vám chci říct, protože tady jste většina lidí, co jste kazatelé, nebo jste starší, nebo nějakým způsobem vyučujete, moje první věc, kterou chci říct, je následující. Písmo, tohle je to, co nám Bůh dal. Je to primární věc, kterou nám Bůh dal. A moje pozbuzení pro vás dneska je nebojme se. Nebojme se, mějme odvahu, nestyďme se. Církev nebude pevnější, naše společenství nebude pevnější, jestli se od tohohle budeme vzdalovat. Církev nebude pevnější, jestli se za tohle budeme omlouvat. Církev nebude pevnější, jestli se budeme tvářit, že pravda neexistuje. Ale takže se budeme snažit pochopit, co pravda je, proč to pravda je a jak nakonec sami z pravdy můžeme mít radost a užitek tak, že ji budeme i sdílet a zvěstovat dál. Já si myslím, máme takové přesvědčení, jak to budeme dělat v Česku a na Slovensku, je tak, že se vrátíme, k výkladu téhle knihy. Takže se vrátíme k výkladu téhle knihy. A budeme odmítat možná nějaký zbabělství, který před tohle knihou utíká. Který možná zahaluje tuhle knížku do nějaké neurčité rádoby sofistikovanosti a lidské moudrosti. A realita taková je, že jak na Slovensku, tak v Česku církev pomalu a pomalu upadá do pragmatismu. Jo, realita je, že nás málo, hodně našich zborů je o přežití, každý další člen, dva odejdou. A většinou se díváme k věcem, který fungují. Možná je lákavý přemýšlet, co přivede další lidi. A myslíme si, že bychom se měli vyhnout věcem, které fungovat nebudou. A v tom zapomínáme, že boží bláznoství je chytřejší než lidé. A písmo začíná být taková okrajová záležitost kazatele. A tohle není žádná nová věc. Tohle se dělo dlouho. Charles Spurgeon v druhé polovině 19. století napsal následující větu. Napsal tohle druhá polovina 19. století. Někteří bratři jsou s textem hotoví, jak by ho přečetli. Dají všechnu úctu textu tak, že ho jen přečtou a pak už necítí žádnou potřebu se k němu vracet. Nezapomínejme to povolání, který Pavel pro Timotea má, že má hlásat slovo vhod i nevhod. Když to všem bude líbit a když to nikomu nebude líbit. Že se nemáme stydět a správně rozdělovat slovo pravdy. A proč to říkám? Proč tím začínám vůbec tuhle naší sekci, je protože jakákoliv příprava na vyučování nebo kázání začíná tímhle přesvědčením, že Bůh nám dal tuhle knížku a je potřebu slyšet, co tahle knížka říká. Nepotřebujeme takovou chytrost nebo sofistikovanost. Ale potřebuji rozumět tomu, co ten text říká. A začíná to bojem, často sám se sebou. Já nechci, aby lidi odešli kvůli něčemu, co říkám. Často s písmem, abych se mu snažil skutečně porozumět, co říká. Někde to nadšení, někde to boj. Někdy to jde a víme, že to nebude jednoduché. Tak jestli máte Bible, 1. Timoteova 2, nebude žádný PowerPoint, myslím. Když se uvidí, kdo z vás je připravený. Bible, 1. Timoteova 2, dneska bude mít takovou spíš Bible study než kázání a tomu se, jak by mohlo vypadat kázání z toho textu, tomu se taky dostaneme. A bude verš po verši, začínám. 1. Timoteova 2, 8. verš. Verše 8-10, tím začneme. Já mám český studijní překlad, český překlad. Pavel říká Timoteovi, chci tedy, aby se muži modlili na každém místě pozvedejíce svaté ruce bez hněvu a sváru. Stejně i ženy, ať se ve slušném oděvu zdobí počestně a střízlivě, ne účesy a zlatem perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se přiznávají ke zbožnosti. No, tohle první, co Pavel říká Timoteovi, tady v tomhle našem textu, Timotej je kazatel starší v Efezu, tohle je napsaný vedoucímu lokálnímu společenství, a Pavel říká, začíná tenhle verš takým slovem tedy. Jo, tedy, když něco začíná s námi, tedy, se zavírá. Mám novou Bibli, a furt se zavírá. Zazipám. Chci tedy, to jsou první slova, chci tedy, nevím, jak to v tom slovenském překladu, českým je to správně, chci tedy. Když něco takového čteme v naší Biblii, tak bychom se měli podívat, proč tedy? Co předchází, že tady tomhle verši, on řekne 5. 6. verš, to je ten důvod, on řekne, je totiž jeden Bůh, to je 5. verš, je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny. Ve svůj čas. Pavel říká, něco se stalo, něco dramatického se stalo, vztah mezi Bohem a člověkem může být narovná. Je k němu přístup skrze Ježíše Krista, to vytváří novou realitu. Pavel říká, tohle jsem se já stal hlasatelem a díky tomu, že člověk může znovu přistupovat Bohu skrze Ježíše Krista, tak to vytváří novou rodinu, vznikají nové společenství lidí, kteří to dělají spolu. To je to tedy. Jako kdyby Pavel řekl ve zkratce, bohoslužba je nyní možná. Bůh udělal něco, že člověk může znovu Bohu sloužit společně skrze Krista a Pavel řekne v tom 8. verši, chci tedy, aby se něco dělo. Chci tedy, aby se něco dělo a aby to nějakým způsobem vypadalo. Tady to máme v tom textu, jo? A on řekne, chci tedy, aby se muži modlili na každém místě a pozvedali svaté ruce bez něho a sváru a ženy se mají nějak oblékat slušně. Kdo dál nejvíc levně? Ještě jo. A to se z toho textu taky dá. Muži mají dělat něco, ženy mají dělat něco, to tam vidíme. Otázka, kde? Kde se to děje? Pán řekne všude. Na každém místě. On řekne, tohle chci, aby se dělo všude, ten kontext, to lokální společenství, tohle není všude, znamená, že to neznamená, že muži mají zvát ruce na záchodě, na stage, v besíce, v kuchyni. Není to v tomhle jednom zboru, že to je častá námitka. Pavel píše tomuhle jednom zboru a platí ten pro tenhle jeden zbor a Pavel řekne na začátku, že hnedka všude. To je stejná věc, kterou nám řekne, zítra uvidíme v 1. Korintským 14, kde řekne ve všech církvích, shromážděních svatých, tohle se má dít všude, na každém místě, každé církvi. Tohle není unikátní pro vás, tohle se děje všude, protože evangelium, kterého se Pavel stal hlasatelem, mění lidi a takovéhle společenství utváří a takhle společenství formuje všude. Co se tady děje? Proč Pavel vlastně, proč tohle Pavel vlastně chce? Proč to rozděluje na muže a ženy? Proč řekne, že by muži se neměli zdobit perlami? Dneska by to možná musel říct. Pavel tady nemluví jenom výlučně, co by mohli dělat muži a ženy v těchto dvou verších. Není to tak, že žena by se teda neměla modlit a jenom si dát pozor na to, jak se obléká. Není to tak, protože na ústech víme, že by se žena měla modlit. Tak co tady dělá v tomhle verši? A tady napadá slabosti mužů a žen. Jak Hemíle mluvil o tendenci obecné mužů a žen podobnou věc tady máme. Přemýšlejte, jestli to pořád platí. Jako by se zdálo, že muži mají tendenci řešit věci agresí a hněvem a ženy mají tendenci dívat se moc nebo dávat velkou pozornost tomu, jak vypadají na venek. Tak to je první století, že to už neplatí. Ale Pavlova pointa, když jim říká tady tohle, muži, přestaňte se hněvat, ženy, přestaňte svůj hodnotu nabírat se to, jak vypadáte před ostatníma lidma. Proč to říká? Protože něco se změnilo. Nejenom místo toho, aby jsme začali se snažit co urvat pro sebe nebo nějak vypadat před ostatníma, my se můžeme znovu soustředit na někoho většího, než jsme my, protože skrze Krista je k němu přístup. To říká, chci tedy. Teď, ale muži, místo abyste směřovali pěstmi k nadávkám, naštvání, tak byste měli pozvedat své svaté ruce v poklidu k Bohu. Jo, k Bohu, ne pod krk bratra. Změna směru. Místo, aby ženy vyjadřovaly to, kdo jsou, nebo kým chtějí být, tím, jak se oblékají zevnějškem, tak se mají oblékat střízlivě a mají být známy pro svůj vnitřek. Při nějaký další věc, co v tom verši říká. Jo, když ten text studujeme, dobrý si napsat cokoliv, co ten text říká. Zamyslet se nad tím. On říká slovo chci. Chci tedy. To je taky množství. Chci. Tohle není úplně zbožný přání. Přál bych si, kdyby to tak bylo. Bylo by ideální, kdyby to tak bylo. Ne, takhle to je. Tohle Pavel nepíše ženám. Nepíše to ani všem mužům. Tohle Pavel píše Timotej, vedoucímu církve. A on říká, chci, abys tohle prostředí vytvořil. Takhle to udělej. Chlapi, nemějte horkou hlavu, ženy, nepřemýšlejte tak moc o tom, jak vypadáte. Neznamená to, že tohle se týká jenom mužů vždycky a tohle se týká vždycky jenom žen. Je to obecný. Vaše hodnota je z toho, jestli vyhráte argument, nebo co si o vás ostatní myslí, jak vypadáte. Jo, Pavel nemluví ani o tom, že by si žena měla dát zvlášť záležet na tom, aby vypadala ošklivě. Ale mluví obecně o tendencích, kde přinášíme sebe do společenství a strháváme pozornost na sebe. Strháváme pozornost na sebe, když se schromáždíme jako církev. Že tendence našeho ega je, jak to udělat o sobě. Jak ostatní můžou vidět, kdo jsem já. Máme tady mužskou a ženskou tendenci. Proto Pavel používá to slovo stejně. Jo, to je v tom naši... Je to... Jsi dobře přidělal. No, nekupujte si ze zika. Jo, chci tedy, aby muži tohle dělali. Verš 9. Stejně i ženy. Stejně i ženy, ale řekne něco jiného. Co to znamená? Že mluví o stejné věci. Stejně i ženy. Podobná věc, strhat pozornost na sebe nějakým způsobem, stejná věc, vyjádřená jiným způsobem. Co to znamená? Jdem dál. Verš 11. Tak to je horký trochu. Verš 11. Žena, ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. Žena, ať se učí s veškerou tichostí. Ať se učí v tichosti a s veškerou podřízeností. Je zajímavý, Pavel přichází z obecného ženy na konkrétní žena v jednotném čísle. Znamená každá žena. To už není nějaký obecný princip, který platí možná pro všechny. Většinu žen tohle je žena, každá jedna, ne žena mystická, jedna žena v Efezu, o které Pavel mluví. Každá jedna. V tomhle verši nemáme, co by žena neměla dělat, ale co by měla dělat, že? Ať se učí v tichosti s veškerou podřízeností. A první, co nám Pavel řekne, je tohle. Žena by se měla učit. Což nám, když to čteme, tak nám většinou ta pozornost, že když budeme upřímní, spíš jde na tu druhou část, z tichosti a z veškerou podřízeností. Ale na to učit to moc nevidíme. Ale, že by se žena měla učit, nebyla samozřejmá věc v té době. Už tohle je pokrok pro židovskou kulturu, kde se na učení žen opravdu nedával moc velký zřetel. Je zajímavé mě ty námitky lidí, Pavel je strašně jako je zabarvený kulturou, Pavel to je proti kultuře. Žena by se měla učit. Žena je učeník. Žena je učeník. A řekne dvě věci. V tichosti a s veškerou podřízeností. Co znamená to v tichosti? Já si myslím, že to je strašně jednoduchý, to znamená tichost. Jednoduchý slovo, slyšeno furt. V mém zákoně ve zkušenosti je tohle slovo asi dvakrát. Není to ta tichost, aspoň z těch odkazů, co v mém zákoně máme, neznamená běde, jak zakašleš. To bylo to, sorry. A porušeno. Musíme to dělat znova. Nová bohoslužba. To není běda, jak zakašleš, ale více respekt a klid k tomu, co se děje, mít mírného ducha. Ne ducha, který potřebuje hned opravit to, s čím nesouhlasí. V 2. Tesalonickým máme tady tohle slovo. Zavínám se tohle. To je 2. Tesalonickým 3.11. Si píšete poznámky. Pavel říká, slyšíme totiž, že někteří mezi vámi žijí neukázněně, vůbec nepracují, ale zabývají se tím, do čeho jim nic není. Takovým přikazujeme a vyzýváme v Pánu Ježíši Kristu, aby s tichostí pracovali a jedli vlastní chléb. Aby s tichostí pracovali. Aby poslouchali víc, než mluvili, ano. Aby to je pokora vůči ostatním. Co znamená s tou veškerou podřízeností? S veškerou podřízeností znamená být připravená poslechnout to, o čem se mluví a k tomu, čemu text volá. Stejné slovo jako dítě k dobrému rodiči. Nebýt soudcem toho, co se vyučuje, ale následovníkem toho, co se vyučuje. Jenom skutečnost, že tohle ten text adresuje v tomhle případě ženy, neznamená, že bys to neměl týkat mužů jako předchozích případy, protože stejně tak muži mají podslouchat svoje starší podřízenosti a to, co se vyučuje. A tady bychom mohli říct, že Pavel zavádí nějaký pravidlo, kde žena je součástí vyučování, není mimo, ale součástí toho, takže respektuje to, kdo vyučuje, tichost, respektuje to, kdo vyučuje a respektuje to, co je vyučováno, podřízenost. A co děje následovně? Že Pavel začne Timoteovi představovat, kdo je tedy v církvi zodpovědný za to, co by se mělo učit. Zase, že to nějak volně přechází, protože třetí kapitola bude, jak vypadá úřad staršího a jak by měl vypadat ten dom muže. A vedle nás tému verši, to je asi ta jádro, se píše doma. Nedovoluje, aby žena učila nebo měla moc nad mužem. Nýbrž má být v tichosti. Nedovoluje, aby žena učila nebo měla moc nad mužem. Nýbrž má být v tichosti. První. To slovo, které říká nedovoluj, tohle není jenom nestrpím. Není to jenom. Kdyby to tak bylo, tak by to bylo fajn. Jo, jeden náš český překlad to dřív překládal nestrpím, aby žena poučovala nebo sekírovala manžela. Nedovoluji znamená nedávám svolení. Z jakékoliv autority, kterou apoštol Pavel měl, což byla velká, říká, nedávám svolení. Tohle se nedá moc změkčit. A k čemu nedává svolení? Ke dvou věcem. Aby žena učila, vyučovala nebo měla moc nad mužem. Co znamená vyučovat? Zdá se, že nejlepší vysvětlení, který je podle mě nejvěrnější tomu kontextu, vyučovat znamená vyučovat Boží lid, když se církev shromáždí. Já ještě řeknu, co znamená to slovo vyučovat. Když se církev shromáždí, vyučovat. Protože z mých textů víme, že Pavel říká, že nám, že mají vyučovat. Že tohle není všechno vyučování, tohle nějaký specifický vyučování a ten kontext, když se církev shromáždí, kde muži mají pozvedat své svaté ruce, kde ženy se mají nějakým způsobem oblíkat, kde nemají strhat pozornost sami na sebe. Kontext je lokální církev. Že ty to mi říká Pavel, ať starší ženy vyučují mladé ženy. Že ženy mají nějakým způsobem vyučovat, být součástí vyučování, i sami to dělat v některých situacích. Tahle situace, kterou tady máme, je o církvi shromážděné. A Pavel tohle slovo, učení, někteří říkají slovo, tak co znamená to učení, co znamená vyučovat? Že jak to, jak ten český překlad, poučovat manžela. Pavel tohle slovo používá několikrát v téhle knižce. A většinou, nebo skoro vždycky, ve smyslu zdravé učení, doktrína. Není to poučování, Žena se snažila být chytřejší než ostatní, je to vyučování, za který je odpovědný starší nebo kazatel. V 10. verši v 1. kapitole Pavel říká: smilníky, lidi praktikující homosexualitu, únosce, lháře, křivopřísežníky a co ještě jiného se přičí zdravému učení. Ve verši 4.6 říká Timotovi: když budeš toto překládat, bratři, budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, živeným slovy víry a dobrého učení, které jsi osvojil. Ve 13. verši 4. kapitole říká Pavel Timotovi: než přijdu, věnuj se přečítání, napomínání, vyučování. V 16. verši 4. kapitole říká: dávej pozor sám na sebe a na své učení. V tom se trváme. Neboť budeš-li toto činit, zachráníš jak sám sebe, tak ty, kdo tě poslouchají. Starší ve 3. kapitole mají být někým, kdo je schopný učit. Mají zdroj, kterému se dá věřit, ze kterého učí. V 6. kapitole, to je pořád jedna knížka. V 6. kapitole 2. verši Pavel říká Timoteovi: tomuto uč a k tomuto pozbuzuj. Jestli někdo učí jinak a nedrží se zdravých slov těch, které jsou našeho Pána Ježíše Krista a učení, které v souladu se zbožností, to je ono. Slova Ježíše Krista, učení, které v souladu se zbožností, kdo se toho nedrží, je zaslepený, ničemu nerozumí, ale má chorobný zájem o sporné otázky a slovní potečky. Vyučování Božího slova shromážděné církvi, to je kontext. Ve 2. Timoteovi Pavel řekne: veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení. Zdravé učení založené na písmu. To znamená učovat. Co znamená být poslem Boha? Další slovo, na kterým je velká debata, tohle slovo řecky jenom tady v novém zákoně. Nejlepší vysvětlení je tohle. Nejlepší vysvětlení, co znamená mít moc nad mužem, je autorita, která jde s úřadem staršího, který je zodpovědný za vyučování. Měli ten anglický překlady, to překladej, že žena by neměla vyučovat nebo vykonávat autoritu. Vykonávat autoritu, být v pozici autority, kde může udávat od církve. Tato sloveso, vykonávat autoritu, možná my česky, nebo to řekli slovensky, my jsme řekli dávat příkazy, být schopen dávat příkazy, kde očekávám, že ostatní je budou následovat. To je být v pozici autority. Vyučovat a vykonávat autoritu, to nejsou věci v téhle druhé kapitole, jsou to taky věci, které později Pavel řekne Timoteovi, že sám má dělat. Znovu, 4. kapitola, 11. Pavel říká Timoteovi: to nařizuj a tomu uč. To je ono. Tomu nařizuj a to uč. Dvě věci. Být autoritu, být schopen dávat příkaz, o kterým očekávám, že ho lidi budou následovat. Neříkám slepě, samozřejmě. Nemám, myslím, že já nasekám. Nařizuj souhlu se zdravým učením a vyučuj. Jedný jako vedoucí, který a ostatní jsou povoláni následovat. Mimochodem muži i ženy tohle. A tohle jsou dvě jiné slova, že někteří překladají, že to znamená ne vyučovat a mít moc nad mužem, ale vyučovat s autoritou. Žena by neměla vyučovat a mít moc nad mužem. Dvě věci. Protože by se stavila do role, která je určena mužům, jak se rozumíme za chvilku, jenom některým mužům starším církve. A církev takto, Boží rodina, modeluje to, jak by měla vypadat biologická rodina. Muž je hlavou rodiny, je na něm poslední odpovědnost. To neznamená, že žena má svoji roli a svoji odpovědnost, ale muž má konečnou. A Pavel řekne, proč to tak je? My jsme říká, že to nás napadne možná, a proč jako? On řekne, verš 13. Neboť, podobný slovo jako tedy, když někdo řekne tedy nebo neboť, je dobrý se podívat než předtím, že jo? Žena by neměla vyučovat nebo být moc nad mužem, neboť z tohoto důvodu, jak je ten důvod? První byl utvořen Adam a potom Eva. Tohle je argument, který podporuje ten předcházející verš. Žena by neměla být v téhle pozici, protože to nereflektuje, jak Bůh stvořil člověka, je Pavlův argument. Řekne, Adam byl stvořen první a žena potom. My víme, že zvlášť ze včerejška, že mu byla stvořena jako pomoc, jako komplementární pomoc, doplňující se pomoc. V hodně věcech je stejná, a to neznamená, že není jiná, doplňuje muže. Onen, co je první, dědí odpovědnost. Ta židovská myšlenka, že být prvorozený něco znamená. Přináší to sebou nějakou váhu, přináší to nějaké dvě věci, přináší to privilegium v něčem a zároveň břemeno odpovědnosti za další. Ten text řekne, že jsou oba dva stvoření Bohem. Ano, jak jsme slyšeli včera, naprosto jasně stejně hodnotní v tom, jak byli stvoření, v tom, kdo jsou, ale Bůh je stvořil muže a ženu jako dvě rozdílné a vzájemně se doplňující bytosti. Stejně jako měli jinou roli při stvoření, mají i teď. To je jeho argument. A když budete studovat tenhle text, tak když budete studovat argumenty proti tomuhle pohledu, tak se často setkáváte s námitkou. To byla taková doba. To byla taková doba, šovinistická, nebo patriarchát, nebo v Efesu byla efeská Artemis, a měli tam kněžky a oni tam chtěli strašně vyučovat a Pavel mluví proti tomu, zajímavé, že to vůbec nezmiňuje. Je to kulturně zabarvený a my už se posouváme. Jsme ve 21. století, že už jsme chytří. Pavel tohle nezmiňuje. Pavel dává argument, proč by takový pořádek církvi měl být. A všimněte si se mnou, tohle není argument z kultury kolem něj. On neřekne tak, znáte Zuzku, která je kněžka Artemis? Fakt to chcete v církvi? Ne, on řekne, první byl stvořen Adam, potom Eva. Jeho argument není, teďka na to není čas, ale jeho argument je, Bůh to takhle stvořil. Tohle není ani věc pádu. Že hřích za to může. Ve skutečnosti hřích způsobuje opak, žena chce na muže vládnout. Tohle argument ze stvoření. A není to tak, že by žena byla neschopná, že komentátoři si všímají, že v Efezu byly pravděpodobně velmi, velmi schopné ženy. Nějak skutků nám říká, že skrze Pavlovu misijní cestu a skrze jeho práci vlivný ženy uvěřily. Dokonce možná i tak v tomhle společenství se setkávají v domě nějaké ženy. Komentátoři, když to tenhle text, tak si všimli, že jim říká, že by se ne, tím, že jim říká, že by se neměli zdobit zlatem a perlami, což znamená, že mohli, tak tam byly pravděpodobně hodně bohatý a vlivný ženy v tom sboru. Zároveň muž bere odpovědnost. Ne, protože by bylo chytřejší. Často není. Ale protože Bůh volá k odpovědnosti. On řekne další zvláštní argument. Ve 14. verši řekne, takže první, jak to bylo stvořeno? A co se stalo po stvoření? Ve 14. A nebyl sveden Adam. Žena byla zcela svedena a upadla do přestoupení. Takže Bůh to takhle stvořil a něco se stalo. A tohle je podle mě nejdivnější text. A když ho pochopíme, tak nám se mi zdá tu celou pasáž dát dohromady. A budeme to možná schopni, který z nás je odkázat. Jak? První věc, to je divný, co říkáme. Pavel říká, že nebyl sveden Adam, ale žena byla zcela svedena. Je to divný, protože pro Pavla na jiných místech Adam byl ten důvod pro všechnu mizérii. Že v Římanům 5.14 přesto smrt vládla od Adama až po Mojžíše. Nad těmi, kdo nezřešili podobným přestoupením jako Adam. V Korinským Pavel říká, že jsme v Adamovi všichni zemřeli. Adamovi. Co to znamená, že nebyl sveden on, ale žena byla zcela svedena. Znamená to podle mě toho. Oba byli svedeni v nějakém smyslu. Ale Eva na sebe vzala vedení a jednala jako první. A zahrada je obrazem, a nemyslím, že to je jen obrazný, abyste mě lidé ho pochopili, obrazem je s tou připomínkou toho, kde žena převzala iniciativu za muže, jednala jako první za svou rodinu z pozice autority a byla zcela svědomá. Zkuste se na tím navizovat, že jsi říkal, co? Jo, přijďte za mnou s jiným zeptat, by to bylo vše. Adam za to nakonec bude zodpovědný. Bůh ho dokonce bude volat k odpovědnosti první, že Adame, kde jsi? Ne Eva. Ale tohle se stalo. Eva převzala roli vedoucího. Eva jednala první pro dobro své rodiny. A Pavel řekne, jako by to nestačilo, že budeš 15. A k tomu se ještě vrátíme, nepřecházím toho. Řekne zvláštní věc. Přečtu verš 14. Nebyl sveden Adam, žena byla zcela svedena, upadla do přestoupení. A verš 15. Bude však zachráněna skrze rození. Ženy jsou zachráněny, setrvávají-li ve víře, lásce a v posvěcení spolu se střízlivostí. Co to znamená? Já znovu díky za ten text. Někteří si myslí, že tohle znamená, že primární role ženy je být vzorovou domácnost. Když žena naplní to svou roli, že matka, že má takovou domácnost. Tož já si myslím, že není špatně rozhodně. A mně se zdá, že tady jde o něco víc. A myslím, že tenhle text, i když zvláštní, divnej, nám pomůže vidět krásu toho textu, který je před námi. Podle mě tenhle text to bere zpátky na začátek téhle pasáže. Já zase spousta výkladů řeknu vám svůj. Pavel mluví o Genesis 3, že? Když řekne, že by tohle neměla dělat, muž by to měl dobrát odpovědnost, řekne, neboť žena byla zcela svedena, ale to není poslední věc, co v Genesis 3 víme. Genesis 3 není jen o vítězství hada nad ženou a mužem, je taky zaslíbením, že přijde potomek. Žena porodí skrze rození símě, ten jazyk Genesis, přijde záchrana, kde potomek ženy rozdrtí hadovi hlavu. A Pavel na začátku téhle pasáže naší, kterou jsme začali číst, říká, že celý důvod, proč by to takhle v církvi mělo být, proč tedy chce, aby tohle bylo, je jaký? Je totiž jeden Bůh, jeden je také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví ve svůj čas. Přišel potomek ženy a vyhrál. Tohle přišlo a mění to úplně všechno. Mění to, jak přemýšlíme o sobě, jak přistupujeme k sobě navzájem, jak se chováme společně, jak vnímáme svoje role. A tady máme to kázání, že začíná trochu. Nejenom to mění to, jak vidíme naše společenství, kde muži budou ti, kteří budou bránit církev a své manželky před útokem hada, takže budou zvěstovat pravdu, stát za pravdu, bojovat za pravdu a stejně jako jejich král by připravený za pravdu umřít. V lásce. Bez vzteku a sváru. Oni jsou ty první, kteří vztahují ruce k němu. I kdyby to stálo život. Vyučují a brání. A ženy v mírnosti, podřízenosti nestojí mimo, učí se, ale nepřijímají vedení, ale následují. Učí se s dalšíma. Proč je tohle krásné? Jste všechno pochopili. Muži berou odpovědnost za svou rodinu biologickou a duchovnou. Staví se do první linie, nestačí se pochopit, co Bůh řekl, ale následují to, co Bůh řekl. Nám ten text trochu dávám obraz církev, to společenství, který teďka je změnil tím, že Kristus přišel, že přišel potomek ženy, který rozletěl hlavu hadovi, je opakem toho, co se stalo v Genesis 3. Boží dům, kde muž není srab a nechává ženu, aby jednala, kde se schovává za svou ženu a žena není generál, a říká muži, co má dělat, takové místo využívá had, ale církev takovým místem nebude. Jedna z hlavních primárních věcí zdraví učení a proč by muž měl vyučovat je brání před falešným učením, brání před lží, která do církve pořád proudí. V další kapitole píše Pavel třetí, přesně proč tohle celé píše, on říká 3.15, kdybych se však opozdil, chci, abys věděl, jak je třeba se chovat v domě Božím, jimž je církev Boha živého slovu a opora pravdy. Dům Boží, církev Boha živého slovu, opora pravdy. Ježíš Kristus přišel, rozdrtil moc hada nad námi a my jsme svobodní se zhromažili tak, jak nás Bůh stvořil, jako muže a ženu. rovni ve své hodnotě před ním, ale rozdílní v tom, jakou úlohu a roli máme navzájem se doplňující. Nestrháváme pozornost při shromáždění na sebe, ať už to máme jakoukoliv různou tendenci, ale strháváme pozornost na něj, protože o něm to celý je. Společenství, kde může nástroj Krista, nového Adama, nesou břemeno odpovědnosti za ostatní, vyučováním obranou proti falešnému učení hada s autoritou. A možná se vám to znáte, to je strašně zpravidlo. Tim Keller, už teďka bývalý kazatel, umřel, a on měl takový vynikající podobenství, byl kazatel v New Yorku, strašně dlouhý čas a odpovídal lidem, ty říkají, já nechci být součástí křesťanství, protože křesťanství přináší jenom pravidla, přináší jenom hranice, pořád mi říká, tady ještě můžeš, ale tady už nemůžeš, tohle bys měl dělat, ale tohle už nemůžeš dělat. A jim na to odpovídal, jim dál takový zajímavý podobenství, on jim říká, že pravá svoboda není v opuštění hranic, ale v nalezení těch správných. A on jim říká podobenství, představte si, jako kdyby ryba začala toužit po svobodě. Začala si říkat, já už nechci být tady v té vodě, být ohraničena tím oceánem, já chci zažít nějaká pouš, já chci navíjet do lesa, lovnický štít. Ale rybu neosvobodíte tak, že ji hodíte na pláž. Proč? Protože byla stvořena pro vodu na pláži, ne pomalu, rychle zemře. Ryba je skutečně svobodná ve vodě. A tím, kdo říká, pravá svoboda není v opuštění hranic, ale nalezení těch správných. Nalezení těch, pro které jsme byli stvořeni. A tyhle texty pro nás, když je hlásáme, když za nima stojíme, tak by ta motivace by neměla být, tak to pojďme to vetřit těm liberálům, nebo pojďme to vetřit těm, kdo s námi nesouhlasí. My musíme být sami přesvědčeni o krásě tohoto textu a proč tam je. I když si možná budeme bojovat, i když neříkám, že vždycky tomu budeme všemu rozumět, ale Bůh tyhle věci dělá pro nás. V nich nalezáme skutečnou svobodu, protože žijeme to, pro co jsme byli stvořeni a co skrze Krista nyní můžeme žít. A teď, kolik mám, 4 minuty. Teďka to ukázat. Tohle jsou, já když si přeju ukázání, tak úterý, mám pero a papír, se byli dnes jich, co hlasovali pro papír. A tohle jsou moje poznámky, většinou. Tohle jsou ve smyslu skoro okopírované moje poznámky. Tohle není moje kázání, i když ta dal bys to použít. Kázání je většinou jedné věci, no mělo by být o jedné věci, hlavní věci. Jak bychom nazvali tuhle pasáž? Jak bychom tuhle pasáž měli, 1. Timotea 2, 8 až 15, co byl název? No řeknu můj název. Taky zjevili. Bohoslužba je o Bohu. Já myslím sebe. Bohoslužba je o Bohu. A tahle pasáž, 1. Timoteova 2, 8 až 15, nám říká jak. První tak, bohoslužba je obou tím, na co strháváme při společném shromáždění pozornost. Říkáme, Bůh je nejlepší, ne já. Důvod, proč se shromážďujeme, není ostatním ukázat na sebe. Ať už tím, že vyřeším konflikt, nebo upoutat pozornost tím, jak se oblíkám, ale společně se soustředit na Krista, protože můžeme konečně. Protože skrze Krista můžeme být s Bohem. Není to dostat statut, není to vyřešit spor, jsme zachráněni Kristem od sebe lásky k lásce k němu. A to se neprojevuje nějak izolovaně doma před televizí, kde si myslím, jak všechny ostatní milují. Ale až přijde konflikt v církvi, kde moje reakce má být bez sváru a bez hněvu. A místo, abych dal průchod sám sobě, tak se mám soustředit na Krista, který trpěl, neotevřel ústa, když mu zpívali. Kde se nesnažím získat statut tím, jak se oblékám, nebo co dělám. Náš poklad už není to, co si budou silou, chlapi, nebo jak vypadám na vene, ženy v tomhle textu. Ale můžeme to přesadnout dál. Můj statut třeba není v tom, jak jsem skvělý nebo špatný řečník. Kolik jsem toho v církvi udělal, jak jsem skvělý služebník, aby ostatně viděli. Viděl jsi moji tabulku, kolik hodin jsem pracoval, kolik ty? Jak se oblíkám, jak mluvím, jak se modlím. Bohoslužba je o Bohu první tím, na co strháváme v církvi pozornost, na Krista. Protože můžeme. Druhý bod můj by byl v kázání je, bohoslužba je o Bohu tím, kdo nese odpovědnost za to společenství. Když říkáme, Bůh je moudrý stvořitel. Bůh je moudrý stvořitel. Muži po vzoru Krista, druhého Adama, jako opak prvního Adama, přebírají odpovědnost a vedení za svou duchovní rodinu. Takže vyučují v pravdě, napravují, vykonávají autoritu podle již zjevené pravdy. A to vytváří kulturu, kde všichni, včetně žen, jsou vyučováni a vedení v pravdě. Bůh to udělal dobře. Vytváří kulturu, kde je zdravý model manželství. Mužem vedený a odpovědný. Někým, kdo sám roste do Krista, k tomu další. A bohoslužba je o třetí bod, jo? Takže první bod, tím, na co stráháme pozornost, tím, kdo nese odpovědnost a tím, kde nakonec hledáme naději. Bůh je, co to měli? Bůh je nejlepší, tím, na co stráháme pozornost, Bůh je moudrý, kdo vede vedení, a Bůh je zachránce, tím, kde nakonec hledáme naději. Ve všem tomhle říkáme se, upínáme ke Kristu, protože v jeho vítězství nyní můžeme stát. To on rozdrtil hada. Naše naděje není v tom, že moudrý, chytrý muž nebo skvělý řečník povede společenství a díky Bohu, že není. A tím naší sofistikovanosti, a tím našem pragmatismu, jak přivedeme lidi v církve, jak uděláme jenom církve a všem tohle. Ale v tom, kdo rozdrtil satanovi hlavu. On je náš nejvyšší pastýř a všechno podřizování a vedení má za cíl jednu věc, abych ho znal líp. Abych mu byl blíž. A to zaslíbení je následující, to s tím dokončit. Přesně na čas. To zaslíbení je následující. Když budeme následovat, co Bůh zvěděl, ne podle naší moudrosti, ale podle jeho moudrosti, tak to nakonec povede k němu. Možná budeme víc lidí, možná budeme mít méně lidí. Možná si o nás někteří budou myslet, že jsme úžasní, možná si o nás budou někteří myslet, že jsme idioti nebo blbci, staromodní, fundamentalisti, biblický talibány a všechno, co jsem slyšel. To zase není následci, ale a co jako, když to vede k němu? A co jako, když to vede k němu? Takový způsob jednání povede k tomu, že nejen já, ale i ostatní budou vedeni za Kristem a ne za člověkem. A to přesvědčení, který máme, on